Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. Як завжди, в цей час в прямому ефірі «Вечірня свобода», з Праги ведучий Василь Зілгалов. Деякі європейські політики ще у минулому столітті зауважували, що жоден уряд не може бути довго в безпеці без страшної опозиції. Вони, ці політики, казали навіть більше, що опозиція – запобіжний клапан, через який виходить надлишок народної енергії і сили. Клапан, який не можна тримати закритим, не наражаючись на небезпеку вибуху. Якщо вірити тому, що уряд – це парус, а народ – це вітер, а держава – це корабель, а час – це море, то виникає питання, а як тоді сьогодні оцей парус уряду наповнює народ і його клапан, тобто опозиція, отим вітром, котрий так необхідний для руху змін у державі, в морі цього часу. Влада, опозиція і сучасний стан цих двох системних понять взаємин. Така тема нашої сьогоднішньої дискусії вечірньої з гостями, які мають бути сьогодні в нашій київській студії, але про це дещо пізніше, після інформаційного випуску, що його вже пропонує, вже не терпиться її в нашій студії у Празькій, Галя Трохова. Галю, будь ласка.
Дякую, Василю. Доброго вечора усім, хто слухає Радіо Свобода. Президент, прем'єр-міністр та лідер українських соціалістів домовилися, що розподілятимуть між собою посади у центральних структурах влади та регіонах за квотами. Про домовленість, якої досягли минулого понеділка, сьогодні журналістам повідомив один із учасників переговорів Олександр Мороз. У листі до членів Кабінету міністрів та голів обласних і районних державних адміністрацій йдеться про те, що представники партії «Батьківщина» повинні одержати щонайменше четверту частину посад, а соціалісти – принаймні шосту їх частину. Існування угоди підтвердила і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка сьогодні на прес-конференції повідомила, що з'ясує у президента чіткий розподіл повноважень між урядом та секретаріатом голови держави.
Я попрошу, щоб нам надали такі проекти указів або укази, якщо вони вже підписані, і щоб ми мали можливість їх проаналізувати, в тому числі і на рівні Міністерства юстиції. Тому що за законами України на кожен указ президента Мін'юст мусить давати правову оцінку, тобто робити правову експертизу.
Сказала Юлія Тимошенко. У коментарі відповіді державний секретар Олександр Зінченко сьогодні запевнив, що орган, який він очолює, відрізнятиметься від адміністрації колишнього президента і не стане другим кабінетом міністрів. Секретаріат президента – це не другий уряд. Він повинен забезпечити виконання конституційних обов'язків президента і стати мозковим центром, сказав Зінченко під час зустрічі з активом Харківської області. Про інші відмінності він обіцяє повідомити вже завтра на своїй прес-конференції у столиці. Володимир Литвин, спікер парламенту, пропонує Верховній Раді проголосувати пакетом за переобрання заступника законодавчого органу влади та керівників парламентських комітетів. Потреба у цьому виникла після переходу Олександра Зінченка та декількох голів комітетів до органів виконавчої влади. Наразі, за словами Литвина, вирішення питання уповільнює невелика кількість заяв, що надійшли від депутатів-сумісників, які готові скласти свої повноваження парламентарів. Завтра-післязавтра міністр внутрішніх справ Юрій Луценко має намір представити своїх нових заступників і назвати причини звільнення їхніх попередників. Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам у Пущі Водиці під Києвом з нагоди привітання співробітників міліції, які брали участь у військових діях в Афганістані. Луценко нагадав, що у відомстві замість 13 заступників міністра залишаються лише шестеро. Прокуратура вважає основною версією загибелі керівника Артемівського заводу шампанських вин Романа Никифорова необережне поводження зі зброєю. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник прокурора Донецької області Олег Колесник. За його словами, події розгорталися у присутності близьких родичів, що доводить основну версію прокуратури. Голова правління закритого акціонерного товариства Артемівський завод шампанських вин Роман Никифоров вчора смертельно поранив себе у голову гумовою кулею. Президент Віктор Ющенко прийняв відставку голови Національної телерадіокомпанії України Олександра Савенка. За словами Олександра Зінченка, Савенко сьогодні подав Ющенку заяву про звільнення, і президент цього ж дня прийняв відставку. Сьогодні Віктор Ющенко призначив своїм позаштатним радником Бориса Німцова. В інтерв'ю Радіо Свобода член керівництва російської опозиційної партії «Союз правих сил» заявив.
Очевидно, що проблема недовір'я в першу чергу руководителів.
Очевидно, що проблема недовіри у першу чергу керівників двох країн є ключовою. Очевидно, що для російського істеблішменту, для російського бізнесу Україна представляє собою гігантський інтерес, так само як і Росія для українського народу. Тому роботи дуже багато. Якщо Україна розвиватиметься демократичним шляхом у європейському напрямку, це дасть Росії шанс. Це означає, що і Росія матиме успіх.
То це дає шанс Росії, значить у Росії теж буде успіх.
Серед головних завдань на новій посаді пан Німцов вбачає залучення до української економіки російських інвестицій. Іншим своїм радником голова держави сьогодні призначив Михайла Дорошенка, редактора «України молодої». Найближчим часом уряд Росії планує змінити свого посла в Україні. Про це в інтерв'ю львівській газеті сказав Станіслав Більковський, президент Російського інституту національної стратегії. Галина Терещук повідомляє зі Львова.
Від Віктора Чорномирдіна в російсько-українських відносинах не залежало нічого. Він був і є фігурою суто церемоніальною. Але оскільки Путін нікого не покарав за поразку російської політики в Україні, то жертвою стає Чорномирдін. Так вважає президент Російського інституту національної стратегії Станіслав Білковський. Російський посол у Києві має розуміти психологію українців, знати культуру та політичні традиції нової України. Він має грати на слабкостях і протиріччях Києва. Це мусить бути політик, а не технічний виконавець, зазначає російський аналітик. Сьогодні у Кремлі розглядають кілька кандидатур на посаду посла Російської Федерації в Україні.
Не форсувати вступ України до НАТО закликає колишній прем'єр та кандидат на президента, а нині лідер партії регіонів Віктор Янукович. Такий коментар оприлюднила сьогодні його прес-служба. Україні, напевно, треба таки почекати, поки основні гравці НАТО визначаться, якою все ж буде нова роль Союзу тепер в умовах, які дуже змінилися. І вже після цього формулювати власні перспективи стосовно інтеграції до Альянсу, сказав колишній прем'єр-міністр. Можливо, вступати до НАТО вже пізно, підсумував своє звернення Віктор Янукович. До міжнародних подій. Сьогодні у столиці Лівану, місті Бейруті, загинув колишній прем'єр країни Рафік Харірі. Від вибуху замінованої машини загинули щонайменше 9, серед яких і 2 колишніх міністри. Більше 100 осіб поранені, згоріли 20 машин, пошкоджені декілька навколишніх будівель. Харірі протягом 10 років очолював ліванський уряд і пішов у відставку минулого року через різкі розбіжності із Сирією. Чинний кабінет займає проросійську позицію. Низка вибухів пролунала сьогодні і на Філіппінах. У 3 містах, зокрема в Україні, у столиці країни, убиті під час терактів 11, поранені майже 130 осіб. Відповідальність вже взяло на себе ісламістське угруповання Абу Саяф. Президент Сербії Борис Тадич продовжує дводенний візит до краю Косово, зустрічаючись із мешканцями сербських районів у провінції. Михайло Рамач докладніше.
Офіційний Белград абсолютно виступає проти незалежності Косова, а виведення міжнародних сил з провінції було б справжнім злочином. Про це Тадич заявив під час візиту до Орахівки, що в центральному Косові. Він зазначив, що серби в Косові перебувають в неприпустимо скрутному становищі. Албанськомовна преса в Приштині сербського президента називає незваним гостем, а його візит – провокацією. Тадич протягом візиту не зустрічався з представниками органів влади Косова. Міжнародна поліція не допустила керівнику Сербії проїхати через місто Печ, оскільки там, за поліцейськими джерелами, готували напад на нього.
Низка країн Європейського Союзу та Сполучені Штати відкликають своїх послів із Непалу на знак протесту проти узурпації влади королем Г'янендрою. Нещодавно він відправив у відставку уряд, перебравши усю владу до своїх рук. Україні значно обмежили громадянські права, зокрема, і свободу слова. Британський міністр закордонних справ Джек Стро назвав дії короля Непалу кроком назад і таким, що підривають стабільність Україні. І наостанок ще одна приємна новина. Сьогодні закохані усього світу відзначають свята свого заступника Святого Валентина. Повідомлення Анастасії Симухи.
Відзначати це свято почали у Європі у 13 столітті. Згодом до святкування приєдналася і Америка. Українцям-романтикам День закоханих також припав до душі. І за останні роки свято стало одним з найулюбленіших. концертні програми у Києві нагадали про свято ще у неділю. Однак через погану погоду кияни не змогли побачити, а натомість почули святковий феєрверк. Але саме сьогодні час для подарунків, романтичних вечір і привітань з Днем Святого Валентина.
Такими були новини на цю годину. Василю, передаю вам свою естафету.
Дякую. Я тільки хочу сказати, що одна третина британців сьогодні, здається, сказали наші кореспонденти, що не визнає День Святого Валентина, так що вже не всього світу святкують День Валентина. А взагалі дякую, Галі, за дуже цікаві інформації. Нагадаю, що слухачів «Вечірньої свободи» з інформаціями дня на цей час познайомила Галя Трохова, і ми продовжуємо «Вечірню свободу». Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи» телефон нашої київської студії насамперед. Це 490-2905, 490-2905, код Києва 044. І ми чекаємо ваші запитання до учасників сьогоднішньої нашої дискусії. А сьогодні у київській студії наші шановні гості, два народних депутати, часті гості у «Вечірній свободі». Це насамперед пан Степан Гавриш, який очолив донедавна парламентську більшість, і пан Юрій Кармазін, лідер партії захисників вітчизни і один із учасників парламентського блоку «Наша Україна», який переміг, так би мовити, на нинішніх президентських виборах, на минулих президентських виборах. Тобто, фактично, пана Кармазіна можна вважати сьогодні представником провладних сил політичних, а пана Гавриша, я не знаю, чи він погодиться на це, можна вважати представником опозиції, яка перебуває в процесі формування. Чи правильно я висловлюю, шановні наші гості, як ви вважаєте, пане Гавриш?
Ну, ви можете висловитися як завгодно, але для того, щоб ви могли зробити висновок про мою опозиційність, ви маєте почути мене. Я заявив ще задовго до початку виборчої кампанії, що при будь-яких результатах і я не буду в опозиції до нової влади, до державності, до держави як такої. Тим більше, що я вийшов із виборчої кампанії Януковича зразу ж після другого туру, коли ще перемога Ющенка не була такою зрозумілою, як це сталося тоді, коли всі решту також вийшли з цієї кампанії.
Пане Гавриш, тоді можна вважати вас...
Що стосується мене...
Так, а пане Кармазін, будь ласка.
Що стосується мене, то я як був, так і є представником українського народу. А партія захисників вітчизни ні з ким не підписувала ніяких протоколів. 20-тисячна партія не отримала жодної долі в поділі адміністративному якогось, владному. Тому говорити, що я сьогодні є представник провладних сил, було б дуже перебільшено. Я є представник того блоку, який підтримував Віктора Ющенка, який переміг, кандидат якого переміг, але не більше. Я залишаюся представником народу, головою партії захисників вітчизни, яка, підкреслюю, боролася за ідею, за те, щоб перемогли здорові сили, щоб країною не керували раніше засуджені, щоб країна не перетворювалася в бандустан.
Дякую, пане Кармазін. Я тоді розгублений, бо я думав, що все-таки більш-менш чіткий поділ політичний між вами існує. Але це добре. Я думаю, що...
Ми нормальні люди, ми добре спілкуємося і раніше спілкувалися.
Так, чудово. Але, пане Гавриш, все-таки давайте тоді уточніть нам, будь ласка, і слухачам. Ви підтримуєте владу сьогодні?
Я підтримую всі ті дії влади, які відповідають інтересам моїх виборців і інтересам українського народу, буду підтримувати продовж. Ті дії влади, які не відповідають інтересам виборців і українців, я підтримувати не буду, як і не підтримував раніше.
Шановні наші гості, а чи ви погоджуєтесь з тим твердженням, яке я сказав на початку, що один із політиків європейських, якщо не помиляюсь, Ізраїлі, британський політик, сказав свого часу, що жоден уряд не може бути довго в безпеці без сильної опозиції? Пане Кармазін, як ви вважаєте?
Да, абсолютно правильно. Я вважаю, що і цей уряд, який зараз є, має опозицію не тільки серед тих, хто має в опозиції знаходиться до Ющенка, а й має позицію серед тих сил, які підтримали, в тому числі від моєї партії. Ми колосально здивовані деякими призначеннями в уряді, серед деяких заступників міністра. Я можу називати їх. Це заступник міністра, нинішній начальник кримінальної міліції пан Москаль, який займав позицію по знищенню сільських вістей, голова Держкомітету. Я був там адвокатом. Найбільша газета в Україні стояла питання про знищення її. Фактично він підписував ці позови. Сьогодні він начальник кримінальної міліції України. Або інший керівник, який зараз призначений заступником міністра внутрішніх справ України, пан Олександр Савченко, який розганяв демонстрації в 2000 році тут людей в палатках, які були, за це отримав підвищення. Зараз те ж саме робив провокації, керував цими провокаціями біля ЦВК, в інших місцях. І ця людина призначається заступником міністра внутрішніх справ. Якщо ці люди не будуть звільнені, партія буде серйозно розглядати питання по місцю і ролі по відношенню до керівництва МВС, а потім і до всього уряду. Це я висловлюю офіційну позицію, бо люди збентежені, люди не розуміють, що відбувається. Не розуміють також люди і того, що люди, які давали вказівки вузам, вищим навчальним закладам, школам, ПТУ і так далі, вчителям, сьогодні будуть керувати внутрішню політику. Я з повагою відношусь до колишнього міністра Василя Кременя. Більш того, я поважаю як фахівця, але я не погоджуюсь з тим, що він тоді перейшов межу, почав отак таким чином використовувати своє службове становище. Я сьогодні висловлюю не свою думку, я реагую на думки людей, членів партії, нашого електорату, які доручили мені кругом сказати те, що я зараз сказав. Приємно це буде комусь чути, неприємно. Я маю сказати правду. І тому абсолютно погоджуюсь з вами, що уряд може мати ще й опозицію серед своїх симпатиків. Тобто я виборював цю владу, я боровся. Мої соратники ще зараз лежать в лікарні від тих побоїв, всього іншого, що допустили під час революції всього, і всіх цих антидержавних дій, які вчинялися в областях, ще сьогодні потерпають від влади, яка не змінена ще поки що буквально на місцях ніде. І ми не маємо права сьогодні просто так відноситись до того, що раптом прийшов представник аграрного блоку і став губернатором одної області, другої області, хоча агітував перед тим за наших опонентів, причому викручуючи руки людям. Ми будемо ці речі називати своїми речами.
Дякую, пане Кармазін. Дякую. Ви не забувайте, що у вас є колега, ваш сусід по студії. Так,
я пане Гавриш, з задоволенням послухаю його думку, як і ви.
Пане Гавриш, а як ви вважаєте, ви сказали, до речі, перед цим якраз, що ви будете підтримувати те, що вважаєте позитивним в діях уряду, а те, що вважаєте негативним, не будете підтримувати. От пан Кармазін вже висловив свої конкретні, так би мовити, критичні зауваження. Яка ваша думка щодо перших кроків влади?
О, Юрій Анатолійович Кармазіна є право говорити жорстко і більш жорсткіше, ніж він сказав. Я його знаю як максимально принципову, але одночасно дуже раниму, відкриту професійну людину. І можна сказати, що він завжди був таким і таким і залишиться. Я би поки що утримався від таких жорстких оцінок. Скажу, що Україні зараз іде безпрецедентна по своїх наслідках і по, власне, оцінках боротьба за владу. І не тільки тому, що вона є наслідком певної революції, де завжди намагаються змінити весь такий влади на відданих до себе, але ще й тому, що влада розглядається як премія за перемогу. Від влади усуваються сьогодні величезна кількість професійних людей, які так чи інакше були пов'язані з минулим режимом, режимом президента Кучми. Не треба забувати, що саме в цьому режимі були виховані найбільш професійні кадри. І та люстрація політична, яка вже розпочалася, може завдати неповоротної шкоди системному розвитку України. Не треба забувати, що на цей час двічі понижений інвестиційний рейтинг України. Скоротилися не тільки інвестиції, але і люди згорнули свою практичну активність. Зверніть увагу, що по призначенні губернаторів все частіше лунають суто патетичні заяви про прозорість, чесність, професійність, некорумпованість. І це ставиться в якості головних предметних програмних завдань не про розвиток економіки, не про підвищення соціального комфорту, статусу українців, а саме про те, що говорив президент Ющенко, виступаючи у парламенті, натискуючи на найбільш болючі дійсно проблеми. Але не можна сьогодні лікувати хворобу, тяжку, досить, скажімо так, патологічно змінивши організм людини виключно одними цитатами. Це вже схоже на певну культурну революцію. Ми маємо ознаки в Україні певної культурної революції, коли переможці найчастіше, використовуючи своє право, намагаються знищити не минулих, а майбутніх своїх опонентів, саме усуненням від них їх від політичної громадської діяльності. В цьому я вбачаю суттєву суспільну небезпеку для всіх нас. Це те, що говорив Юрій Анатолійович, і те, що він не сказав. Я цілком погоджую, що сьогодні багато людей, які себе дискредитували в минулому, з точки зору сучасної влади, вони не можуть займати в силу моралі, політичної, професійної місця у владі. Але є дуже багато людей, надзвичайно багато, які виконали свою місію. Зверніть увагу на східні регіони, де сьогодні ми маємо ситуацію, де ті, хто вчора програв вибори президента Ющенка, хто взяв на себе негатив цієї кампанії, бо боролися часто не проти Ющенка, боролися проти тих людей, які дискредитували себе зв'язками з мафією, корумпованими діями, розбещеністю. Саме вони претендують на чільні місця в регіонах, повторюючи помилку, яка була зроблена в минулому. Знову невеличка групка людей приватизує владу і буде демонструвати і домінувати у прийнятті рішеннях для цілих регіонів. Я думаю, що зараз маємо дуже багато емоцій, треба пройти цей шлях, оцінити ситуацію, оцінити кроки президента Ющенка. Ми ще не почули основних стратегічних його позицій, українських основних виборів. Ми почули лише певні філософські цінності, задекларовані у виступі Юлії Тимошенко. Між іншим, вона також може опинитися в опозиції до свого уряду, бо практично вона не може спертися сьогодні на певну команду, яка могла би підтримати її, власне, логічні позиції прем'єр-міністра. Ми вже відчуваємо про неясність деяких позицій, коли видані закриті укази, які чи то розширюють, чи то роблять достатньо широкими права секретаря Ради національної безпеки, державного секретаря і тощо. Ведуться суперечки через інтернет і через газети. Потрібно сьогодні отримати певний час, дати можливості президенту, уряду відпрацювати певну програму і заявити про неї чітко, побачити перші кроки і зрозуміти, якою буде нова демократична влада України.
Дякую, пане Гавриш. Пане Карамазин, я обачаюся, тільки нагадаю, що вечірнім слухачам нашої програми «Вечірньої свободи», що ми у прямому ефірі, і наш телефон у київській студії 490-2905, код Києва 044. У нас у київській студії гості, два народних депутати, Юрій Кармазін і Степан Гавриш. І ми обговорюємо проблеми нової влади і формування української нової політичної опозиції. Я хочу, щоб ми не забули у перебігу нашої дискусії про одне таке питання, яке воно повисло вже фактично у повітрі. Ми говоримо про призначення. Пан Кармазін каже, що багатьох призначили таких, що це старі кадри, які себе вичерпали, які себе дискредитували. Пан Гавриш каже, що призначають в регіонах людей, які дуже пов'язані з кримінальними елементами. А може це питання якраз кадрове, воно полягає у тому, що немає нових кадрів поки що в Україні? Пане Кармазін.
Я дозволю собі не погодитись з вами зараз, тому що нових кадрів є багато, і їх не подолати, і вони насправді є, і вони прийдуть. Можливо, це буде друга хвиля, коли відкриються очі у багатьох, але концептуальна теза президента Ющенка про некорумпованість, про компетентність має бути дотримана всіма. І я абсолютно переконаний, що президенту не доповіли про тих губернаторів чи заступників, кого має на увазі пан Степан Богданович. Я знаю, кого він має на увазі, але не буду озвучувати. Я поділяю його думку, навіть скажу так, хоча ми довгий час були політичними противниками, серйозними, навіть в суді були по протилежній сторони барикад. Але ну, на розумне треба казати, що воно розумне, тут інакше не можна. Але я хочу запитати, скажіть, будь ласка, а пане Піскуна, як міг поновити районний суд і як міг указом президент Кучма під тиском своїх олігархів, які зараз підтримуються рядом олігархів інших і вже не тільки кучминих, як міг залишити на посаді? Ви усвідомлюєте, хтось в державі собі усвідомлюєте, яка небезпека? Незаконно порушені кримінальні справи, тому що незаконно призначені люди на посаду. Незаконно призначені звання їм, класні чини. Все незаконно робиться. Справи підписуються, направляються до суду. Все буде незаконне через незаконне перебування пана Піскуна при посаді. І тепер права держсекретаря. Ви кажете, я пропонував 2 роки назад цій більшості, яку тоді координував Степан Богданович, і він, мабуть, пам'ятає цей закон про канцелярію президента. Але тоді Медведчук кричав ні, топав ногами, щоб навіть не включили в порядок денний. І мобільник його, так називали пана Шуфрича, мобільник Медведчука, так його називали всі в парламенті і сьогодні так називають. І мобільник кричав ні, ноль голосів і так далі. Так подивіться, я пропонував це цій владі, і я пропоную цій владі. Давайте приймемо закон про канцелярію президента, про секретаріат, як хочете його назвіть. Але поки не буде закону, поки буде необхідність у когось і виникати потреба, підганяти під себе повноваження, і весь час хтось буде скаржитись. Буде закон. Ніхто не буде нікуди скаржитись. Що стосується Ради безпеки і оборони, то не тому, що її сьогодні очолює секретарем, там являється пан Порошенко, мій колега по фракції, а з інших причин, а з тих причин, що це все-таки державна безпека і оборона, я вважаю, що там треба бути дуже серйозно, ця функція цього органу має бути посилена з огляду на те, щоб ні один із таких кадрів, які раніше засуджувались, які раніше були, проти них велися серйозні розробки в інших країнах, які зараз мали серйозний тіньовий бізнес, щоб ні одна з цих людей не попала на такі посади. А що стосується люстрації, то, Степане Богдановичу, хочу вам сказати, що люстрації у нас в державі, на жаль, не відбулось ні на яких рівнях.
Кругом пане Кармазін.
Сьогодні, тільки сьогодні Льовочкіна прибрали. Кругом сьогодні керують старі кадри. Кругом, знизу доверху.
Пане Кармазін, не забувайте про свого колегу в студії, про пана Гавриша.
Я не забув, я просто до нього звертаюсь, відповідаю йому на його питання, записав і кажу, люстрації не відбулось, аж тільки сьогодні Льовочкіна звільнили. А їх треба було позвільняти всіх в той день, коли Ющенко прийняв присягу. Щоб не було того спротиву, що зараз іде по східним областям. Хіба вам не відомо, що відключається світло, відключається газ?
Дякую, пане Кармазін.
Хіба вам не відомо, що вже пенсію не носять? По східним областям.
Дякую. Пане Гавриш, будь ласка, я хотів вас таке запитати. Як ви взагалі ви маєте досвід юридичний, правовий в роботі з державними структурами? Сьогодні лунає критика від багатьох правозахисників уже, і, до речі, Євген Проненко, Євген Захаров, один з керівник Харківської правозахисної групи, підняв це питання, що нова президентська влада, тобто секретаріат, продовжує продукувати службові укази, службові розпорядження, які не для широкого загалу. Це нормальна практика державна, що частина якихось указів має бути носити службовий, закритий характер. Як вважаєте, пане Гавриш?
Я думаю, що на великий жаль, професіоналізм, компетентність підмінена поняттям відданості. Відданості ідеологічної, особистої, родинної, тощо. І сьогодні у владі починають домінувати ті самі старі традиції, які мали місце у минулому політичному режимі. Нічого особливо не змінилося. Політичні родичі, які стояли на Майдані, проштовхують у владу своїх неполітичних родичів на місцях, влаштовуючи їх глами адміністрації, заступниками глав адміністрації і так далі. І тому практика, яка сьогодні має місце, вона пов'язана з тим, що дійсно президент Ющенко, напевно, ще не встиг достатньо чітко війти у воду нової функції і реально зайнятися всіма кадрами призначення. Але коли ми цього дочекаємося, то ми знову обіпремося лише на одну людину. Як спиралися колись на Кучму. І саме він буде арбітром, до якого будемо ходити за коробкою сірників. Бо не вирішимо жодного питання. Засекречення сьогодні під грифом службовий і навіть